аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Дүниядегі даңдар шәхісләрнің өзгеше кешірмішлерін білдіңіз ба? Дүниядегі сірі ешілмеген ғажайып ғарайып сырлы хадислерге қызыққансыз? Дүнияға тәсір көрсеткен нұрғын даңлық вәқәләнің сырыны түшенгеніз ба? Ондақта архив программамыздың сәрхіл мәзмұлырғы құлақ сен.
Радионлығычы достлар, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станцисының архив программасы. Ер шардегі жаллықла ішідегі әң чоң жаллықланың бірі болып есаптанылған өсімліктің қайсы ішкәлігіні білемсіз? Көп башлы хайванларның хаят қылыш ниспіті қандақ болуды? Егізлігі 1 метрге екілішідіған юған тоқоның қандақ ішкәлігіні білемсіз? Чоңқур деңіз астыдегі бәдінідің нұр шықыралайдыған ғалеті деңіз океан жаллықларына білемсіз. Неміш үшін бәзі жаллықла үлгенде оланың қорсығы үстігі боп қалыды? Тәбиет дүниясыдегі жаллықлағы мұнасыбәтлік бұ қызықарлық білімлерінің арқысыдегі мәзмұнлағы қызықсыңыз, дегітіңіз давамлық бүгінгі архив программымыздың сәрхіл мәзмұнларды болсын. Ер шардегі әң чоң жаллықланың бірі болған алахиды чоң сәмбіруының егірлігі 400 тонны келеді екен. Хәбәрләге асасынғанда Америка Мичиган штатыдегі бір қыл орман сәмбіруғыны алымла ер шардегі әң чоң жаллықланың бірі деп атаған. Оның қаплыныш дайырысы интайын кән егірлігі хәддіден зияды болып, бұзғыншылық күчімі кішіні хайран қалдырды екен. Игіленішчі бұл қыл паразит зәмбіруқ Американың Мичиган штатыдегі кристалл еріқті өсідеген. Мұтахасистаның хисаплап чықшчі, оның игілеген ер көлімі 75 зәйтун топ мейданығы баравер болып, егірліқі 400 тонныдың ашыдеген. Бұл дәрежедің ташқыры чоң зәмбіруқ аз дегенді мұ 2500 яшқы кірген болып, оланың әмісі бір спорадың хасыл болған екен. О, ер астыды өскен армиллария білен сіріштұрғанда, бәдіні әр қанчы йоған болған пел, кет вән ғайет зор қызыл шәмшат тәріхімі оныңғы амалсыз қол құйышқы мәжбір болы декен. Бұқыл зәмбіруқ дәрәқ елтізіні озықлық қылыды. Мейві тәнчісі вән зәмбіруқ епчі тәнчістің ібарет ішкі қысымғы бөлінген. Оның төрәлмі кәудісі ер үздің үйқыр болған серіқ рәңлік кичік мого болып, оланың егіздігі 10 сантиметрдің ашмайды. Зәмбіруқ епчілері асаслығы ер үздікі тұпраққы ешірінғалығы үшін ғайет зор зәмбіруқ епчісі торыны пайда қылған. Тәтқиқатшылар бұл қыл зәмбіруғыны тұнжы кітім 20-ші әсірінің 80-ші елдерінің ақырды байқыған. Әмі о вақытта бұ алайды чоң сәмбіруғының чоң кішілік дайырысыны тегі инық біленмеген болып, бұ дайыры екінгі еллада андын айдың болған. Бұ қыл дәрежедің ташқыры зәмбіруғ дәл дәрәхләнің елтіз қысымыдекі тоқылмыларға бұзғыншылық қылып, елтіз чіріш кесілі кәлтіріп чықырдыған болып, орманға ин тайын зор сиялланы саған. Әмі, ер шарда бұныңдымы чоң мого ба болып, ер шардегі әң чоң жаллық Американың Ориган штатыдегі игілген көлімі 965 гектарға етідіған, яны бір ғайет зор орман зәмбіруғы екен. Көп башлы хайванларның хаят қылыш ниспіті қандақ болады? Чексіз әлемде ажайып ішлабы. Тәбиет дүниясындағы жаллықлардың көп қырлығы бізге нұрғын пәалиет түрлеріні тұнытқан. Олар жаллықлардың тәдірижі тәрәқиятының нәтижесі емес. Оларның көпіншісі геннің тойықсыз өзгерішінің мәсулі. Ilgari Hindistonda 5 boshliq yilan, Amerikada qo'sh yuzlik mushuk, qo'sh boshliq toshbaqa, tutash tellik timsoq, 4 putliq o'rdak, 6 putliq inak qatorliklarning paydo bo'lganligi tarqalgan. Ularning hammasi haqiqatanmi mavjud bo'lgan g'alati turlar bo'lib hisoblanadi. Qo'sh boshliq hayvon ismidan bilinib turadi. Ishki beshi bor hayvonni ko'rsatadi. Hammamiz bilamiz. Normal hayvonlarning bir badani bir beshi bo'ladi. Bir badanda ishki bosh bo'lsa, undaqda mutaxassislarning tahlil qiladigan masalasi oz ko'rildigan hayvonning paydo bo'g'ini emas, balki hozirgi muhitning o'zgarganligi bo'ladi. Muhit bulg'inish bundoq hayvonlarni paydo qilgan asosliq sabab. Qo'sh boshliq hayvondan boshqa yana qo'sh boshliq odami bor. Amaliyotda qo'sh boshliq hayvonlarning tizimligi nihoyatda uzun bo'lib, ba'zilarini biz tex bilmaymiz. Bu ahvol hozir paydo bo'lgan emas. Qadimki jonliqlar mutaxassislari burunla necha yuz million yil burun qo'sh boshliq homila tashqatmasini bayqagan. Ko'p bosh yoki ko'p yuzni paydo qiladigan mexanizmlar ko'p xil. Mutaxassislarning qo'sh boshliq hayvonlarni tadqiq qilayotganiga uzun yil bo'ldi. 1929 yillik qo'sh boshliq hayvonot anatomiyasi maqolasi e'lon qilingan. 1938 yili Amerika mutaxassisi qo'sh boshliq hayvonlarga kiritilgan 10 alohida belaqning cho'ng kichikligi o'xshamaydi degan temadagi maqolani e'lon qilib, 1 yildan keyin boshqa bir Amerika olimi yana qo'sh boshliq toshbaqining anatomiya masalasi nomli maqolada toshbaqa turidagi hayvonlar orasida qo'sh boshliq bo'lish ahvoli yilan, belaq qatorliq boshqa hayvonlardan bekrak ko'p ko'rildiganligini ko'rsatib bergan. O maqolasida yana Amerika davlatlik bog'chisining xizmatchilari buningga ko'nib ketganligini aytgan. Qo'sh boshliq hayvonlarni ayrilmagan qo'sh kezaklar deb qarashga bo'ladi. Qo'sh boshliq hayvonlarni normal hayvonlarga solishtirganda hayot qilish ehtimolligi texmi oz bo'ladi. Buning sababi qo'sh boshliq hayvonning aqli iqtidori texmi tuban yoki xatarga xato hukm chiqaradi. Masalan, qo'sh boshliq jonliqlarning 1/5 xatarni ko'rgan, yana 1/5 ko'rmagan. Bundoq ahvol ostida hayvonning ichki miyasida keyingi qadamda qandoq inkasta bo'lish masalasida farq paydo bo'ladi. Qo'sh boshliq hayvonlar yemaklik tutvagandan keyin qaysi beshida yeyish masalasi paydo bo'ladi. Yaxshiroq bo'lgan muhit sharoiti ostida qo'sh boshliq hayvonlar bo'libmi, ömrligicha hayvonlar uzoqroq yashashi mumkin. Ilgari tug'ilgan cho'chqa bolasining ichki og'zi, ichki burni, 4 ko'zi bor bo'lib, mol doktorlari bu jonliqning hayot qilish ehtimolligining nihoyatda zo'r ekanligiga ishongan. Lekin u 4 kunlik yashagan. Nurg'ulg'an qo'sh boshliq hayvon tutash tallik qo'sh kezaklarga o'xshaydigan bo'lib, hayot qilish nisbati yuqori emas. Ularning homila mazgildan hayot o'talishi mu oz ko'riladi. Cho'ng bog'ichi yashayolaydiganlari texmi oz bo'ladi. 2014 yildagi bir misolda jonliq teni cho'ngaygan chaqdagi uzluksiz yetilishi ko'rsatilib, bu orqali qo'sh boshning qo'sh boshliq hayvonlarga qanchalik zo'r besim elib keladiganligi aytib berilgan. Ilgari mutaxassislar bir qo'sh boshliq samandarni xabar qilgan. U nurg'un taratqularning diqqatini qo'zg'agan. Lekin uzun yashayolmagan. Qo'sh boshliq samandar odatda ko'p uchirmaydi. Bu kichik samandar kichik vaqtida nihoyat yaxshi turgan. Lekin shakli o'zgarish mazgildan keyinlar o'lib ketgan. Samandar shakli o'zgarishdan burun qumchaq shaklda turib, shakli o'zgargandan keyin saqoq va jabrasini yo'qotdi. Uning beshimi nurg'un o'zgarishni boshdan kechirdi. Ko'zi yetiladi, tili va tishi paydo bo'ladi. Shundaqla eg'irligi oshadi. Mushu o'zgarishlar qo'sh boshliq samandarning o'lishini paydo qilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu texnicha noma'lum. Qo'sh boshliq hayvonlar to'g'risida hal qilishga tegishlik yana nurg'un masalalar bor. Lekin bunda hayvonlarning hayot qilish nisbatining ziyoda tuvalligini o'ylashganda, mayli bir yerda maxsus baqayli yoki yovoyi ahvolda bo'lsin, real turmushdan ularni tepish fursati to'limi oz. Egizligi 1 metrga yiqilishilgan yo'g'on to'xoning qandoq ishkanligini bilamsiz? Bu dunyo intayin rangarang. Dunyoda har qanday mavjudot uchraydigan bo'lib, ularning cho'ngimi, kichigimi, semizimi, o'riqimi uchrab turadi. Shundoqla u ba'zida ularning noyita oz ko'rildigan gigantlarimi uchraydi. Yaqinda axborot vositalari bir g'oyat zo'r cho'ng kalani xabar qilgan bo'lib, aytishlarga qaraganda bu kalaning bo'y egizligi 2 metrdan oshirgan bo'lib, badan og'irligi texmo og'ir ekan. Uning badan og'irligi ko'p bo'lganda 1400 kg kelishi mumkin ekan. Ammo bu xabarlar e'lon qilinib bo'lgandan keyin axborot vositalari yana bir yangi gigant jonliq turiga ko'ngil bilgan bo'lib, u jonliq gigant to'xo deb atalgan. Bu gigant to'xo bir dehqonchilik maydonida yashaydigan bo'lib, badan egizligi taxminan 90 sm keladi ekan. Badan og'irligi bo'lsa 8 kg'ga yaqinlashadi ekan. Bu gigant to'xo baqaltis bo'lib, uning bo'yi bahli egiz bo'lib qolmasdan, yana kelib yo'l manganda to'lima haybatli ekan. Bu to'xoning yana bir alohidligi bor bo'lib, uning putida uzun paylari bor ekan. Оның бойы егіз болғашқа, шу сәбептің елманғанда ішкі қанытыны ечіп алыдыған болып, бұнда қылышы таңпыңлықны сақлаш үшін кен. Бұ тоқоны бақычының ашқарлышчы, бұ адам тоқосығы әшәметлік ұғы ясап бәген. Оның еніда ішкі мекен бәген. Бұ адамның дейшчі, бұ тоқо азыр наайт құшал өтіватқан болып, Gigant to'xoning va uning hamrohlarining hammasi noyati yaxshi kutiladi ekan. Bu xil gigant to'xoning sorti Brahma to'xosiga tabe bo'lib, u elimizdan import qilingan to'xolar ichida yetishtirilgan bir xil cho'ng tipdagi to'xo ekan. Bu xil to'xoning og'irligi noyati cho'ng bo'g'ashqa, ular doim to'xolar orasiga kirib qolgan boshqa jonliqdek hayvatlik ko'rinadi ekan. Dastlabda kishilar bu gigant jonliqlarni yolg'on xabar bo'lishi mumkin deb gumon qilgan. Lekin amaliyot ularning hammasining rost ekanligini isbotlagan. Cho'ngqur dengiz ostidagi badanidan nur chiqara oladigan g'alati dengiz okean jonliqlarini bilamsiz? Dengiz kishiga bir xil noyita sirliq tuyg'u beradi. Kishilar hamisha dengizda yashaydigan jonliqlarga intayin qiziqadi. Bo'libmi, cho'ngqur dengizdagi suv besimi zo'r bo'lgan sharoitda yashaydigan jonliqlarga texmo bekrak qiziqadi. Shunga dengiz ostidan payqalgan jonliqlar doim boshqalarni intayin xushal qiladi. Bu jonliqlarning taqdiri ajoyib g'aroyib bo'lib, intayin qiziqarlik bo'ladi. Yaqinda turdi e'lon qilgan g'alati jonliqlarning surati kishilarning qiziqishini qo'zg'agan. Burunmi bu jonliqlar to'g'risida bir qism suratli film e'lon qilingan. Lekin kishilarning diqqatini ancha tortmagan. Yaqindan buyon uning qaytadan paydo bo'lishi kishilarni texmi o'ziga jalb qilgan. Ahvolga asoslanganda bu g'alati jonliqlar dengiz ostidagi 1325 metr keladigan joyda yashaydigan bo'lib, dengiz qanida osta-osta laylab turadi ekan. Uning tenining ostida uzun bir necha lofurag'a o'xshash narsa bo'lib, uning dengiz qanida yotkilishiga, shundoqla uning oziqlanishiga yordam beradigan narsa ekan. Uning bosh qismida go'yo nur chechayotgandek bir narsa ko'rinadi ekan. Yaqin orliqdan qarqanda bu jonliqlarning teni yerim suzuk holatda bo'lib, uning butkul sirqi ko'rinishi qarmoqqa xuddi tashqi planet jonliqlaridek ko'rinadi ekan. Bu ko'rinish nurg'un kishilarni o'ziga jalb qilgan bo'lib, buningdan gangirab qolgan ba'zi kishilar u qarmoqqa xuddi bir xil ko'ktatqa yoki ma'lum o'simlikning yiltiz qismiga o'xshaydi ekan degan. Yeni bazı kişiler özünün galite tasavvur küçünü çareyi kıldırıp bu canlıklarını ügürü bilen azırak okşaydıken digen. Neymi üçün bazı canlıkla ölgende ulanın korsuğu üstüge bop kalıdı? Biz hemişe ölüp kalan kurutlarını uçurduğumuz. Ulanın hemisi korsuğu ve putlarını asmanga karıtıp yatıdı. Meselen, öydeki süverek, çivin, Derek üstüdeki tomuzga qatarlıqlar. Ondaqta nemi üçün ölüp qalğan qurutlarning qorsığı üstüge qarap qaladı? Ula acaba özining eng axırkı öltürbet küçisining kim ikkanligini körip beqish üçün mushunda qılwağanmı? Yoki özining taliyining ondan kemligini üçün ağınıwatqanlıqmı? Ameliyatta bunun arqasida ulanın ölümi bilen munosabatlik ilmi asas bar. Aildeki haşeretlerin ölüşü, asaslığı adamlarının ulanı öldürüp etişi sebebinden boludu. Meselen, süverek doğrusu kuyuş, yaki çeçiş, paşı köcüsü yıkıp zehirleş katarlıqla. Bu xil usullarının hemisi haşeretlerin nervi sistemisini təsirge uçurduğundan bulup, nevrolla arasındaki alakını üzüp taşlaydı. Bunda kılığında haşaretlerinin bedeninin öz-özünü tənçeş iktidarı kalayma kalışıp, beşi aylanıp, bedenini medirli talmaydı. Şundakla pütüllay kontrolluğunu yoktudu. Bırak ulanın katlıq sırkı kepi ve kalayma kan tepip sekreydiğen putu boğaşka, ula asallıqca tənpun haletini saklayalmay, putları asmanıga karab, bedeni tətürüp kalıdı. Onun üstüge ula zehirlenip kalan çağda bedeni naayt acizlap getirdiğen bulup, her kançı kılıp mu özünün tətürü bop kalan bedenini onşayalmaydı. Yeni bir muhim sebebi bolsa, ulanın dümbüsü iğir, korsuqı yenik bulup, köpünçü kurutlanın dümbüsü de kelin, şundakla iğir bulgan qoğdaş qipi boludu. Korsuqı da bolsa, küçük işki əzaları ve muskul toqılmaları boludu. Bu haşaretle ölgen çağda muskulları iğir boğan dümbü kısmıdaki tokulmalarını kötürelmeydi. Şunda kılıp, iğirlik gücünün təsirde dümbü kısmı peski karap kalıdı. Bazı haşaretle özünün ölüşünü özü keltirip çıkırıdı. Ula zehirlenip kalmağın halette mi futkolları cim durmayı kalaymıqan sekrep bedeni tətürüp kalıdı. Yeni bazı haşaretle egiz yerden sekreşke amrak bulup, sekregende yarlınıp kalmaslık üçün katlıq dümbüsü bilen yerge düşüdü. Korsuqının aciz muskulları tətir bopkağın bedenini öreyelmeydü. Eğer o davamlıq öreyelmese, ozuqluq yelmeydü. Şundakla su mu içelmeydü. Neticede ya ki açlıqtın ölüp getirdi, ya ki ıssızlıqtın ölüp getirdi. Beriqla ölgende mi ulanın korsuqı üstüge bop kalıdı. Əmliyyette haşaretlemi emez, köp sandaki beriqlamı ölgende ulanın bedeni üstüge örülüp kalıdı. Beriqnin beden eğirliğini tanışap berdiğen bir püvekçi əzası ba bulup, oxşumağan çoğunqurluqda oxşumağan həcimdeki havanı sömürüş ya ki çıxırış arqılıq beriqnin eğirliğini tanışap durudu. Şundaq boğaşqa, beliq suning har qandaq yerda xohlagancha to'xtiyalaydi. Beliqlar o'lgandan keyin tangshish iqtidori yo'qolib, püvekchisiga liqqida havo to'ladi. Beliqlarning dumbi qismida so'ngak va muskul bo'g'ashqa bir qadar og'ir. Qorsoq qismida bo'lsa, ichki a'zolari bor bo'lib, bo'shliq cho'ng bo'g'aliqqa tupaldan bir qadar yenik bo'ladi. Şuna beliqlar ölgenden kin yenik bolgan korsak kısmı üstüge karap kalıdı. Elbette, töt putuna asmağı kılıp ölüş, canlıqlarının birden bir ölüş şekli emez. Eğer siz ömülavatkan şekilde ölüp kalan haşaretlerini uçurasınız, onun ölük ya ki tırık ikerliğini herkes bilenmeysiz. Korsuğu üstüge karap kalan bozla, andın bu sizden nazarınızdaki ölüş şekli bulup hesaplanır. Dünyadaki en körümsüz yolbasının kandak payda bapkağılığını bilemsiz? Siz herkıl yolbasını körüp bakman buluşunuz mümkün. Lekin hazır tilgi ilovatqanimizga o'xshash g'alita shundoqla ko'rimsiz yo'lvasini cho'qim ko'rib baqqan bo'lishingiz mumkin. Uning suratiga qaraydigan bo'lsangiz, uning yuzlari sal kelangsiz, panoq burni bilan yo'g'on ig'izlarimi tutishib ketgan. Ammo bundoq chiroy bu yo'lvasini oq yo'lvaslar ichidagi kam uchraydigan yo'lvasqa aylantirgan. Undaqda uning chiroyi nemishqa mushunda g'alita bo'lib qolgan. Әмілетті, бұны дауын универсал кесәлігі келдіріп чықаған. Техмо еніқіні етқанда, бұны рәхімсіз хайванат содегерлерінің елу асланы қалаймықан четіштіріші келдіріп чықаған. Әсілді бұндақ елу ас 1998 жылы Американың Арканзас штаты Бентонвилл елу ас бақмычылық мейданында туғылған. Yoqurda tilga elib o'tganimizdek, bu yo'lvas bir tuqqan yo'lvaslarni qalaymiqan chetishtirishning mahsuli. Rahimsiz yo'lvas savdogarlari bu yo'lvasni tezroq ko'paytirish maqsadida kishi yo'lvas bilan erkak yo'lvasni yuqori temperaturli joyga solib qo'yib, har xil vositalarni qo'llanib, ota-bola, aksingil, qerindosh yo'lvaslarni qalaymiqan chetishtirgan. Бұның мәқсіде кәм ұшырайдыған шәкілі еқұрқыда ғалеті болған ақ елбасқа тезірақ еріш еді. Елбас содегерлері базарда елбас терісінің опталы пұл болу батқалықыны, тәмілләш, ехтияшыны қандырылмай батқалықыны білген. Оныңдан башқы яны кішілінің елбас көшігі болған ехтияжы, шындақлы әрмек елбас бекіш істігі айванат содегерлерінің елбасыны пұл тепіш вастысыға айландыру білішіні кәлтіріп чықаған. Адамны чөчтілгіні шөке, нөветті алақы торыда екін тұққаланы жүпләштіріш нәтижесті тұғылған елбас асланларының бағасының 2000 фунистерлің, яны тәхминен 17000 юан халық болы ішкәлігі. Көндірілгілі бір әптідің 10 шәптігечі болған елбас асланлары вә башқы дөләтләдекі яқшы көндірілген елбас асланларының сетілдіғалығы елан қылынған. Бұндақ ақ елбасының даладыке мәвжуд болыш неспіті еқнің орынды дегідәк болғашқа, ақ елбас асланларының сетіліш бағасы 30000 фунистерлің, яны 260000 юан болған. Әмі бұ елбасыла хайванат содегерлерінің қолығы түшіп кесе, кәмдің кәм ұшырайдыған ақ елбас білен четіштірілі деген. Бұныңды пәкәт бір тұққан елбасыларла четіштірілген. Лекін бұндақ четіштіруш бұ елбасыларының өліш неспітін ашырған. Шындақлы, олады әр қыл тұғымы кеселіклеріні пайда қылған. Бұндақ ұсылды етіштірілген бәзі елбасылы айат қылған болсымы, лекен тұғымы кеселіклерге кіріп тұрап оған. Әмілетті, айат қаған нұрғын елбасылы рәңгідекі бәзі мәселелі вә қияпәттікі көрімсізлік сәвәбідің, айвана содегерлері тәрпідің өлтіріп етілуді. Нөветті, біз дәсіліпті сөретіні тәсвірліген ақ елбасыны айваланы қоғдаш жәмейті құтқызуаған болып, оның чырайы сәл алахиды болғашқа, бәзілі оны елбас әмәз іштқы бәкірек оқшайды кән деп қарған. Дүнияда әр күні нұрғылыған еңі өзгірішілі өз беріп лақанмастың, еңі нұрғылыған еңі байқашыла адамлі тәрпідің байқылыды. Yaqında Tennessee Dashosi Yarshari və Sayyari ilmi şöyanının tədqiqatçıları Şimali Amerikada ən çox kəsləncikini bayqağan. Bu, 23.6 cm kilidigan kəsləncik bulub, qarda yaşaydıgan boğaşqa qarı kəsləncik edəpmi atılıdıkən. Bu, kəsləncik bayqalgan vaqtta onun qoyruqı üzüb etilgən. Şonlaşqa, tədqiqatçılar onun əsli uzunluğunu 25 cm-dən aşıdı dəp qarğan. Кәсләнчік өмілігічілі ішіде түрі әң көп болған хайван болып, дүнияда байқалған түрі 4000 қылдың ашыды. Ола асаслықы тропик бәлбақ райоларға жайлашқан. Бұ қытым байқалған кәсләнчік барлық ғар кәсләнчіклері ішіде тені әң чоң бір қылы болып, шындақла бұ қыл түрі ішідекі әң чоң кәсләнчік болып есапынды декен. Bu байқаш алымланы кәсләнчіктен ибарат бу түрінің яшаш чекеге қайтадан қарашқа мәжбүр қылған. Ғары кәсләнчіке Теннесси штатының шарқыдекі 10 орынға тарқалған болып, 2003 yılı Amerikalık Belik Türü ve Yavayı Hayvanlar Federasiya Başkuruş İdarısının kodulduğun türler tizimliki kürgüzülgen. Bu cayda yana ot kestlen çükümü görüngen. Ot kestlen çük, tabiat dünyasındaki galeti bir xil tür bolup, ula üzülüp ketken putboli, zahmilengen öpkisi, iğir yarlangan umurtkın nervisini kaytı östürüplü kalmasının yana kısmen çoğun minisini kaytı hasıl kılalaydıken. Bu xil kestlen çük, burun alımlanın merkezlik tetkikat nişanına aylangan bolup, alımla onun ilhamıdın Adem teni tokulmasını kaytı hasıl kılış cihette, bösüş hasıl kılışını ümit kılgan.
Şu günü biz için unutulgusuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi dik.
Bence dört peyce disi peda çankal ki ve sınçan kıydı zıdı da.
Dağda şiiti sandong çınkı.
Şu günü yeni devir emimizgi kuşkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizden gülençkümüz vücut gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Renmin bir şey.
Şu günü bizden pekirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
Opa, bu nima aqsızlıqla? Piyadla yolu. Piyadla yolu degen nima? Məxsus piyadla mağdığan yol. Yoldan pəqət piyadla yolu arqalıq ötkəndilə. Bir xətər buludu. Aca, bu bağlap qoyunun nəmə? Bizində? Bizində nə nəmiş ki bağlaydı? Bizində bağlısa, texini bir xətər buludu. Oka, sütünü içib buldum. Qutusunu taşlı bitəyim o.
Yeli maşindən düşkəndə taşla.
Maşindən sırtqı taşlı vəsən bulmamda?
Bulmaydı, onda qılış xətərlikən mədəniyyətsizlik.
Söz hərkətdə ülgü bolğanlıq. En yakışık katmaz bir hatarlık dersi dur.
Radyonluğucu dostlar, arxiv programımızdan bugünkü mezmurları muşu yerde ahırlaştı. Ertedeki arxiv programımızda dünyadaki sırlar, acayip garayip işler, şundakla meşhur şahıslarının hayat sergüzeşleri yeni davamlıq huzurunla da buludu. Programımızda vaxtıda anlayalmay qalğan radio anlıqçı dostlarımızdan stansımızdan radio toruğu kirib, programımızda xalığın vaxtıda xalığınca tallab anlayışını ümit qılımız. Tor adresimiz 3w-uycnr.com. Programı kiriştirgüçisi Zolyar Tursun. Programı muhariri Merdan Mehmet Tatlıq. Mesul muharir Abdullah Molla. Nazaretçi Bəxtiyar Turdi. Ertedeki programımızda görüşeyle, hayır hoş.
Beijing vaqti soat 1.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Merkezi Halk Radyo Şansı Nopozluk Monberg